Dr. Adnan Baharis ini bukunya ada dan silakan dibeli, Pak. Saya nggak tahu judul Indonesianya. Pokoknya tentang ayah. Penulisnya Dr. Adnan Baharis. Ya, saya bukan penerbitnya, jangan dipikir saya jualan. Saya cuma melihat isinya bagus. Atau kalau antum bisa bahasa Arab, antum download aja di web ada. Di webnya beliau, Dr. Adnan Baharis. Itu tesis S2 beliau. Di mana judulnya adalah Mas'uliyatul Ab al-Muslim. Ya, fi tarbiyatil walad fi sigharih. Jadi tanggung jawab ayah muslim dalam mendidik anak di waktu kecilnya. Atau lihat itu, Pak. Itu Masya Allah, itu ilmu semua, tapi itu kalau dibuat dari ilmu itu antum masih harus membreakdown jadi program, program harian di rumah. Saya sampaikan beberapa ringkas. Dalam tema bapak-bapak yang punya anak, beliau mengatakan di sana ada tanggung jawab ayah, setidaknya di sana beliau menyebutkan ada 5 poin. Ada 5 poin besar. Ini tentu setelah punya anak ya, karena beliau juga bicara tentang laki-laki yang belum menikah. Apa tanggung jawab terhadap anak yang belum dilahirkannya? Ya belum lahir lah, istrinya belum ada. Loh, Islam tuh saking tanggung jawabnya, saking pentingnya anak itu sampai gitu, Pak. Anak belum lahir, kok buru-buru lahir? Ibunya aja belum ada. Itu sudah diajari. Di antara kalimatnya lihat, takhayyaru linutafikum. Pilihlah kemana disemainya benihmu. Sampai begitu. Itu Islam itu sampai gitu. Kenapa? Karena dari benih lahir anakmu. Saking Islam itu maunya anak itu memang top begitu. Jadi orang belum nikah aja mikirin udah sampai ke anak. Kan sekarang kalau belum nikah mikirin nyari pasangan kan? Enggak, Pak. Islam itu mikir sudah sampai ke anak sana. Disuruh memilih, pilih yang baik kemana disemainya benihmu. Begitu. Ya. Ini banyak ustadz bujangan di sini, Pak. Yang masih bujangan-bujangan tolong, Pak, dijadiin adik apa dijadiin apa gitu. Loh, itu benih-benih terbaik kok, Pak. Enggak saya suruh angkat tangan lah, kasihan, Pak. Jadi para ayah, beliau Dr. Adnan Baharis ini salah satu pakar ahli pendidikan Islam hari ini. Beliau di Mekah tinggalnya, dosen di Universitas Ummul Qura. Beliau menyampaikan, saya sampaikan 5 hal di buku itu. Ya, beliau mengatakan ada tanggung jawab ayah dalam pendidikan, dalam ta'lim dan ta'dib. Nah, tadi ta'dib sudah di depan ya. Ta'lim dan ta'dib, itu satu. Yang kedua, ada tanggung jawab ayah dalam hal pendidikan akhlak. Yang ketiga, ada tanggung jawab ayah dalam hal pendidikan fikrah, pemikiran, akal, fikrah. Oke. Yang keempat, ada tanggung jawab ayah dalam pendidikan fisik. Yang kelima, beliau tidak bicara tanggung jawab, tapi beliau bicara tentang berbagai rintangan yang paling penting hari ini. Ya, di situ beliau menyebut tentang TV, segala macam, dunia media. Rintangan yang ada dalam mendidik anak hari ini. Itulah 5 poin. Saya urai dikit-dikit karena waktu saya tinggal beberapa menit. Urai dikit-dikit, Pak. Ketika bicara tentang ta'lim dan ta'dib, tadi saya bilang, Pak, ta'lim, mengajar, Pak. Ajar, beginilah, saya tahu para ayah juga punya kesibukan luar biasa dan sudah menyerahkan pada sekolahnya, pada istri, ya kan? Gini, Pak, ta'lim, saya cuma minta, ini ide bagus banget. Ide bagus banget. Di tengah kesibukan yang luar biasa, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, tadi saya bilang tadi ya, khalifah ini dahsyat, Pak. Negeri sebesar itu, dari mulai Soviet sana, Pak. Mulai Soviet sana. Beliau tinggalnya di Damaskus di Suriah. Wilayah kekuasaannya sampai Soviet sana, terus ke arah selatan. Bahkan sudah kirim-kiriman surat dengan Raja Palembang. Palembang Sumatera. Saya enggak tahu sama Raja Denpasar dikirim-kiriman surat belum, saya belum paham, tapi Raja Palembang katanya saya pernah baca tercatat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ke arah barat, Pak. itu sudah seluruh jazirah Arab sudah pasti, nyebrang ke Afrika, Afrika sudah masuk ujung sana Pak, menjelang masuk kalau zaman Umar bin Abdul Aziz itu muslimin sudah mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol, nyebrang Selat Gibraltar dari Maroko. Atau kebayang gak sih zaman itu wilayah kekuasaan sebesar itu kapan sempat didik anaknya? Anak 17 Pak. Makanya kalau hari ini antum masih ngomong saya sibuk Pak, bu ya berkaca diri. Anaknya top-top loh Pak. Umar bin Abdul Aziz itu anaknya Masya Allah. Ada satu anak namanya Abdul Malik Pak. Waktu Umar bin Abdul Aziz naik jadi khalifah itu Pak, panggillah para ahli ilmu. Para ahli ilmu Pak. Jadi kebiasaan ulama-ulama besar dulu itu kalau ada khalifah baru di bayat, itu para ulama datang kumpul malam harinya. Khalifah taruh di depan, semua mengeluarkan nasihat. Khalifah dinasihati semua satu-satu. Itu gitu Pak. Tapi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, waktu khalifahnya Umar bin Abdul Aziz baru dilantik, kami datang, kami jadi murid. Saking luar biasanya ilmunya Umar bin Abdul Aziz Pak. Tapi segitunya, bapaknya segitunya pun hebatnya Umar bin Abdul Aziz itu. Itu ngomong ke Abdul Malik begini Pak. Anaknya namanya Abdul Malik, umur baru 17 tahun waktu itu, dan sudah diangkat jadi menteri sama bapaknya. Dia bilang, Umar bin Abdul Aziz berkata pada anaknya Abdul Malik, nah, andai kamu bukan anakku, aku ingin berkata pada semua orang bahwa kamu lebih faqih dibandingkan ulama yang lain. Cuma karena kamu anakku, saya enggak enak ngomongnya kan. Dikira ilmumu jauh lebih bagus, lebih dalam dibanding ulama lain. Sampai begitu. Daung baru dibaiat, bapaknya tidur siang, Pak. Umar bin Abdul Aziz kan tidur siang. Anaknya yang izin masuk. Ayah mau ngapain? Ayah mau istirahat. Ayah masih sempat istirahat. Ayah sudah dibaiat jadi khalifah, diamanahi menjadi pemimpin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat anak luar biasa itu, ingatkan bapaknya. Nanti ada dialog hangat tentang konsep di situ. Nah, intinya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala itu hadirin. Beliau punya kebiasaan bagus Pak tentang anak-anaknya. Di tengah kesibukan luar biasa itu, ini beliau lakukan seminggu sekali aja deh. Coba Pak, jalani Pak, seminggu sekali aja. Saya gak minta tiap hari Pak, seminggu sekali, gak ada waktu, cari hari libur sebentar, gak lama-lama. Umar Abdul Aziz mengumpulkan anaknya semua, se-17-17-nya kumpul sama istrinya, kumpul. Begitu kumpul, Umar bin Abdul Aziz cuma minta, ayo nak, coba baca Quran, gantian satu persatu, dia mau dengerin Pak. Mulai dari yang paling besar, anak paling besar, keliling terus sesuai dengan urutan anak. Beliau dengarkan. Kan? Nah, cuma bedanya mereka ini ulama dan mereka ini ngerti bahasa Arab. Itu bedanya, Pak. Sehingga baca langsung ngerti. Nah, sekarang caranya gampang, gitu? Oh, anak juga enggak 17 toh? Anak kan enggak 17 juga, ya kan? Jadi gantian satu-satu 17 berapa selesainya berapa lama itu, Pak? Ya, apalagi anak cuma satu. Satu gantian sama bapaknya selesai. Bacalah artinya. Baca Quran, baca artinya. Karena kita enggak paham, baca artinya. Itu indah banget. Coba antum jagain itu seminggu sekali aja. Nanti pasti antum akan tumbuh berkembang menjadi karena sayang ya kalau cuma dengerin terjemahkan, pasti akan ada dialog ngobrol, Pak. Pasti akan ngobrol. Itu mahal loh. Ngobrol itu duduk bareng gini itu mahal banget, Pak. Pasti akan terjadi obrolan nanti. Umpamanya anaknya begitu baca enggak ngerti. Ini apa ya ya? Kok begini terjemahannya? Kata ayah, coba kamu ulangi. Oh itu maksudnya ayah juga gak ngerti. Tapi gampang, ayah punya ustad. Nanti ayah telepon. Nanti kalau ada jawabannya, pekan depan ayah sampaikan jawabannya. Betul ya? Ada dialognya Pak. Gitu maksud saya Pak, ada dialognya. Indah banget. Kadang-kadang anak memberikan sebuah wawasan baru yang Anda belum pernah dengar. Anda harus berikan pujian luar biasa. Ah gitulah ya. Itu taklim lah, taklim yang bisa Anda lakukan. Jadi tolong Pak, seminggu sekali aja, saya enggak minta tiap hari. Kalau tiap hari top banget, kalau tiap hari. Sebenarnya gampang Pak, itu waktu habis subuh, antum bangun subuh, anak-anak bangunin subuh pelan-pelan, ya kan? Yang laki-laki ajak ke masjid sholat, begitu pulang duduk bareng Pak, ngobrol yang satu. Mungkin Anda baca buku, mungkin Anda baca Quran. Mungkin anak-anak lagi baca Quran juga, lagi murojaah, atau lagi baca apa, atau lagi nulis sesuatu atau apa. duduklah bersama. Mungkin kadang-kadang aktivitas masing-masing, tapi kadang-kadang ada ngobrol, ada dialog, ada ini. Coba antum lakukan, Pak. Itu gabungan semua keberkahan. Keberkahan orang tua dan anak. Keberkahan habis ibadah. Keberkahan waktu pagi. Antum bayangkan, titik anak itu hasilnya mudah nanti, Pak. Dimudahkan Allah SWT. Begitu ya. Jadi, itu ta'lim. Ta'dib tadi sudah bilang di depan saya. Tentang masalah menghukum, mengembalikan anak menjadi beradab. Nah yang kedua, pendidikan akhlak, Pak. Nah, pendidikan itu selalu bermula dari keteladanan. Maka silahkan, Pak. Silahkan menjadi ayah yang bisa diteladani. Karena nanti begini, Anda mau memerintahkan apa kepada anak-anak? Ayo, sholat, tepat waktu. Oh, bapaknya nggak tepat waktu, gimana? Ayo ke masjid, kan kamu udah diajarin di sekolahan. Katanya suruh ke masjid sholatnya. Anak mana dengar, Pak? Nanti kalau bapak disekak sama anak kan nggak enak. Ya? Nah, itu ayah ngapain? Keteladanan nomor satu, Pak. Tadi saya bilang, kalau Anda telat menjadi teladan, Anda dikagumi, Anda nggak usah merintah aja, jalan aja Anda ngikut, Pak. Anda cobain nggak usah. Ya, Anda coba itu. Adzan Allahu Akbar, kemudian Anda wudu, Anda ini, anak-anak tahu, ayah pasti tahu, masih ke masjid. Oke, Anda berangkat. Ngikut apa nggak ngikut? Boleh dites, Pak. Ya, kalau sampai nggak ngikut, nah itu ada masalah. Gak ngikut Pak anak saya. Nah, sudah. Berarti Anda perlu mundur ke belakang. Ada proses yang harus dijalani dulu di awal. Ya. Bukan berarti gak harus ingatkan. Ini cuma nyoba aja. Ya ingatkan perintah. Ayo nak sholat. Ayo zuhur. Ayo asar. Ya. Akhlak. Akhlak. Maka pendidikan akhlak itu. Subhanallah. Nabi mengatakan. Innamal akhlaku bitakhluk. Akhlak itu dengan latihan, Pak. Dan Anda harus punya tanggung jawab mengajarkan akhlak itu dengan cara berlatih. Latihan, Pak. Latihan. Umpamanya mau Anda mau melatih akhlak dermawan. Umpamanya. Tolong dilatih akhlak dermawan. Kan? Tapi bermula dari keteladanan ayahnya. Anak menjadi dermawan. Umpamanya. Anda sampaikan ke anak-anak. Kami sampaikan, nak, Rasul itu tidak pernah berkata saya tidak punya kalau diminta sama orang. Ayo kita jalani ini yuk. Kalau Nabi punya, Nabi kasih. Kalau Nabi enggak punya, Nabi carikan solusi ke orang lain. Jadi Nabi enggak pernah bilang, enggak punya saya. Oh, itu konsep kalimatnya sederhana, jalankannya susah setengah mati. Cobain enggak percaya, Pak. Enggak pernah Nabi berkata saya enggak punya. Ketika ada orang datang minta tolong. Walau Nabi enggak punya. Kalau enggak punya, Nabi carikan, ikut saya. Saya tunjukkan solusi. Saya sih enggak punya, tapi saya tunjukkan, ikut saya. Saya tunjukkan solusi. Gitu ya. Itu kalau konsep itu antum sampaikan. Yuk kita cobain, ayo. Jalan-jalan, kita cobain. Dilatih. Satu sekali, dua kali, tiga kali, dilatih. Antum lagi nonton berita. Saudara muslim kita di negeri lain yang sedang dizolimi luar biasa. Terus, wah ini nak, ini saudara-saudara kita muslim lagi dalam keadaan sulit. Kita cari yuk lembaga yang menyalurkan donasi. Ayo kamu punya uang, punya tabungan, ya, tabungan. Berapa tabunganmu? Sekian. Oke. Ayah infak sekian. Kamu juga infak dari uang kamu sendiri. Latih Pak, latih. Itu akhlak, itu segala hal. Itu tanggung jawab ayah melatih akhlak. Ya, silakan pelajari ilmu akhlak. Kemudian pemikiran, ilmu di sini tempatnya. Yang berikutnya itu mengajari tentang yang ketiga itu masalah fikrah, pemikiran. Cara berpikir, ilmunya apa segala macam, wawasan. Anda berikan, Anda punya ilmu, Anda punya wawasan, punya pengalaman apa segala macam, berikan pengalaman itu. Itu menjadi tanggung jawab ayah juga. Kemudian setelah wawasan fisik, Pak. Fisik itu bukan cuma masalah fisik. Fisik itu bisa bicara keindahan, bisa bicara kesehatan, bisa bicara penampilan. Itu semua fisik. Fisik. Dan Anda harus perhatikan betul tentang umpamanya penampilan. Penampilan anak berubah, gitu ya. Kemarin-kemarin dia nggak pakai apa tuh gelang, umpamanya. Oh, sekarang ada kiwir-kiwir gelang di tangannya. Kita boleh bertanya, ya kan? Nabi itu kalau ada begitu nanya, Pak, ini gelang apa ya? penampilan, dan Anda harus tunjukkan tentang penampilan, dan anak-anak Anda pasti akan niru Anda tentang penampilan, ya, penampilan, fisik, mereka harus dilatih. Antum lihat pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kan, di mana alimu auladakumus sibaha warrimaya warukubal khail, ajarkan pada anak-anak kalian berenang, memanah, berkuda. Ini tolong jangan tren, Pak. Trennya mana, semua mana, kan? Tapi bukan konsep gitu loh. Buktinya hilang, bis itu trennya hilang, sudah. Enggak begitu, Pak. Islam itu konsep. Kalau konsep itu enggak pernah mati, itu konsep berjalan sampai akhir kiamat, begitu. Itu konsep. Kalau tren hilang, Pak. Berenang pokoknya, cuma nyebur aja kalau menang, biur nyebur. Habis itu terserah mau gaya batu, mau gaya apa kayak enggak begitu. Berenang yang serius. Pokoknya antum seberang ini. Dari Bali nyebrang ke Banyuwangi. Itu top, Pak. Loh iya. Iya toh? Kan ada kan yang begitu. Saya punya teman itu atlet nasional renang gitu. Itu renangnya bebas. Ya begitu. Nyebrangi Selat Sunda. Dari Merak sampai Lampung berenang. Begini anak tuh, bukan nyebar-nyebur biar-biar itu mah mandi air namanya, bukan berenang. Latihannya boleh di kolam renang. Itu maksud saya, bukan tren, tapi konsep. Itu tugas ayah, Pak. Apalagi laki-laki, anak-anak laki-laki. Fisik kuat, keterampilan bela diri umpamanya, gitu. Ya, ayah-ayah juga gitu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Itu masya Allah, itu anak tambah kagum. Antum semakin lengkap. Antum orang soleh, iya. Berilmu, iya. Fisik, iya. Ahli bela diri, iya. Berenang, iya. Kuda, iya. Anak tuh gampang, Pak, diarahkannya. Karena kagumnya lengkap. Kalau antum batu, gitu aja anak lurus, Pak. Saking mudahnya maksud saya, kan. Betulan, Pak. Jangan sampai ini enggak bisa, itu enggak bisa, ini nanggung, ini enggak jelas, jangan begitu. Ini sampai kayak gitu. Itu mengagumkan. Perusahaan fisik tadi contohnya ya. Penting. Makanya ketika diajari umpanya tadi, berenang, ajarkan memanah. Itu tolong jangan hanya tren, tapi konsep. Manah gitu juga, manah itu. Manah berkuda. Ya kan? Nanti kalau sudah digabung, manah sambil berkuda. Dan itu yang paling ahli diantaranya adalah sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dengan kecepatan kuda paling tinggi, Sa'ad tidak pernah meleset anak panahnya. Gitu. Ya. Nah, itu tinggal antum cari ilmunya. Siapa yang ahli, ayo latih kita. Yang serius tapi latihannya. Jangan seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan bubar. Gak begitu, ya. Begitu seterusnya. Tuh, fisik, kesehatan banyak. Begitu, Pak. Anda punya di rumah, punya aturan, punya ini. Ini gak boleh diminum, ini gak boleh dimakan. Halal tapi tidak thayyib. Topnya. Anda harus punya wawasan tentang kesehatan. Karena kan gini, Pak. Ya, pemimpin itu kan yang orang diangkat jadi pemimpin itu karena memang paling tenang, paling stabil. Allah berikan pada laki-laki karena begitu laki-laki. Masalah kesehatan juga gitu. Ini manfaat, Pak. Laki-laki yang kawam betul itu. Saya sering kasih contoh, Pak ya. Umpamanya istri mau melahirkan. Waduh, itu udah paling panik, Pak. Laki-laki kan melihat istri mau melahirkan. Enggak kebayang di kepala laki-laki kan. Anda bisa bayangkan itu. Tapi sebagai, dan mohon maaf. Terkadang sebagian tentu oknum dunia kesehatan ya begitu ya kan, orang nggak harus disesar juga, Pak. Oh iya, saya ini bukan kalimat saya ngobrol sama dokter-dokter spesialis obgyn, begitu nggak disesar juga. Tentu sebagiannya sekali lagi itu antum bisa bayangkan kan, keputusan di tangan anda tinggal bilang, dok saya suaminya. Saya tahu jawab dunia akhirat. Sekarang jelaskan ke saya. Ngobrol lah, bicaralah itu. Itu pemimpin, Pak. Dunia kesehatan, maka Anda harus belajar kan? Harus belajar. Anda harus belajar betul. Apapun itu. namanya anak Pak, kalau lagi panas tinggi, pasti yang paling panik duluan kan istri, wajar, karena itulah hatinya. Wanita diberi Allah perasaan lebih baik, lebih tinggi daripada laki-laki. Anak panas tinggi, istri panik. Tentu Anda harus tahu, tenang. Ini serahkan ke saya. Ini kalau panas begini, ini begini Pak. Iyalah. Oh iya Pak, Masya Allah. Kenapa tiba-tiba sekarang kita selalu bergantung pada orang lain? Asal sakit langsung ke dokter. Asal ilmu langsung ke guru. Kemana peran saya? Peran Anda mana? Gitu. Iya, peran Anda mana? Saya nggak pernah Pak belajar ilmu kesehatan Pak. Tapi anak-anak saya kalau sakit saya dokternya. Iya, saya dokternya. Saya nggak pernah belajar ilmu kesehatan sih. Saya belajar, saya tanya pada teman-teman dokter, teman-teman herbal, saya tanya semua teman-teman yang punya keahlian itu. Saya baca, saya tanya, oh gitu, saya coba deh. Coba nanti. Masya Allah. Banyak yang selesai tanpa harus berobat. Itu. Supaya enggak segala sesuatu langsung serahin ke orang. Ya. Fisik, Pak. Segala hal yang berhubungan dengan fisik kita ini. Kemudian yang terakhir adalah tadi bahwa berbagai macam hal yang mengganggu tentang pendidikan anak-anak kita, dan di situ beliau menjelaskan tentang kelainan seksual, dan itu hari ini merebak Pak. Kejahatan seksual itu beliau masukkan di poin 1. Terus gitu sampai TV, sampai apa, segala macam beliau sampaikan. Beliau ingatkan hati-hati, ini yang sering mengganggu hari ini. Bahkan di situ dimasukkan oleh beliau musik, termasuk musik dimasukkan di situ, ya. Buku ini buku yang termasuk yang direkomendasikan luar biasa, karena beliau sendiri adalah salah satu anggota di Robitoh, di kumpulan para ilmuwan Islam dunia. Spesialisasinya beliau di bidang pendidikan.